ቪኦኤ ድምፅ የአሜሪካ ሰላም ማለት በመሐላል ትና ዜና ዛባ ምጥራር ደግ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወሰኑ ሰላም አብ ኤርትራን አብ ኢትዮጵያን ክምስ ዝግን ብውቅራ አይኮኑ ገንዘብ አብ ኤርትራ ዘለሸው አቶ ቢሊዮን ብር ሀገርኩን ክትጠቅሱ ኖርኩም ካህሳን አይተሰጉን ክትጠቅሱ ኖርኩም ብዙ በደል ተሰሲኝ አብ ኤርትራውያን አመፃኢ ክጽፈልኩም ወይ ከአኑ ክነግረኩም ሰላም ማለ
ሄሎ ቪኤት ማለት ዘመሐላለፍኩሞ ካብ ሱዳን ተበጊሶም ንግብፅ ክኸዱ ኣብ ዝሞቱ 11 ሰባት ተሰምዐኒ ሓዘን መግለፂ ይብሉን ኣሕዋተየ በጃኻትኩም እንደ ካባኻትኩም ጀሚሩ ካብ ቪኦኤ ጋዜጠኛታት ሰላምን ፍቅርን ዓዲ ምስ ዓዲ ሃገር ምስ ሃገር ዘስማዕኒ ስብከት እንደስበኹ በጃኻትኩም መንግስቲ ከምዚ ገበረ መንግስቲ ከምዚ ገበረ እናበልኩም ዘጋጩ ሓደ ሃገር ዘፍርስ ሰብ ምሰብ ዘባእስ ካብ ክትገብሩ ሰላም እንደፍጠሩሉ ሰሪሑ ፅሪ ዝበልዐሉ ኣሰያየት እንደፍጠሩ በጃኻትኩም ንሞት ግን ስድራ ቤት ሞትን ፅንዓት የሃብኩም ወዲ ምጉላት የቐኒየለይ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ዓለም ሃበፋ ዘይብላ ሃገር የላን ኤርትራውን ከምኡ ግን ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ኣብቲ ሓያል ጎኒ ናይ ኤርትራ ማዕርነት ህንፃን ሃይማኖታን ከም ፀብፃብ ጌርኩም ዘቕረብኩሞ ጌጋ ኮይኑ ሰብኣይኒ ይቐኒዘ
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሕማም ዓሶ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣግራብ ተተኺሎም ሰሚያና ምእታዊ ፀሊቆም ኣብ ደዋት ናይ ኤርትራ ኣቦ ሙሉኡ ኣግራባት ካብ ስድራ ቤታት እንዳተቆንጠጡ ንስድራ ቤታት ዓንቲ ፅሙቅ ወተሃደራት እንዳቆረፁ ንፍሓምን ንዕንጨይትን ይሸጡዎን የፍልስዎን ኣለው ደሪሱ መሬት ኤርትራ ባዲሙ ብዛዕባ ሕማም ንዝምልከት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንሱዳን እንዳመፀየ ብዓፈ ድኡ ብካልእ ካልእ ከደድቲ ሕማማት ተሳቂ ይጠፍእ ኣሎ ናይ ሕማም ጥራይ ዘይኮነው ከምዚ ትማለ ግፅ ዝረአኹሞ መንእሰያት ኤርትራ ይጠፍኡ ኣለው ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን።
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2022 2592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15